რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის მაუწყებლობას ისრაელის უესმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ წელს აღდგება კონტროლი აღმოსავლეთ უკრაინის რეგიონებზე, რომლებიც ახლა სეპარატისტების ხელშია. ინდონეზიის პოლიცია აცხადებს, რომ აკონტროლებს ვითარებას დედაქალაქ ჯაკარტაში. თურქეთი აცხადებს, რომ დაბომბა ერაყსა და სირიაში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს პოზიციები მიმდინარე კვირაში სტამბოლში მოწყობილი აფეთქების შემდეგ. საქართველო დღეს აღნიშნავდა სახელმწიფო დროშის დღეს. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ წელს აღდგება კონტროლი აღმოსავლეთ უკრაინის რეგიონებზე, რომლებიც ახლა სეპარატისტების ხელშია. პოროშენკომ 14 იანვარს უთხრა ჟურნალისტებს, რომ უნდა აღდგეს უკრაინის სუვერენობა დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. იქვე პოროშენკომ პრიორიტეტად მოიხსენია რუსეთისგან ყირიმის დაბრუნების უზრუნველყოფა. მისი თქმით, ნახევარკუნძულის დეოკუპაცია უნდა მოხდეს საერთაშორისო მექანიზმების გამოყენებით და ევროკავშირისა და შეერთებული შტატების დახმარებით. 2015 წლის იანვარში მიზნად დავისახეთ გადარჩენა, 2016 წლის იანვარში მიზნად წარმატება გვაქვს, თქვა უკრაინის პრეზიდენტმა. ინდონეზიის პოლიცია აცხადებს, რომ უკვე აკონტროლებს ვითარებას დედაქალაქ ჯაკარტაში, რომლის ცენტრით რამდენიმე აფეთქებამ შეარყია. აფეთქებებს კი თავდამსხმელებსა და უშიშროების ძალებს შორის სროლა მოხვა. დაიღუპა 7 ადამიანი, მათ შორის 5 თავდამსხმელი. თავდასხმებზე პასუხისმგებლობა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა. თურქეთი აცხადებს, რომ დაბომბა ერაყსა და სირიაში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს პოზიციები მიმდინარე კვირაში სტამბოლში მოწყობილი აფეთქების შემდეგ. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ 14 იანვარს გამოაცხადა, რომ შეარაღებულმა ძალებმა ბოლო 2 დღეღამის განმავლობაში ჭურვები დაუშინეს ისლამური სახელმწიფოს 500-მდე პოზიციას. დავუთოღლუს მონაცემებით მოკლულია 200 ექსტრემისტი. აზერბაიჯანში ათობით ადამიანი, მათ შორის ოპოზიციონერი აქტივისტები დააკავეს ქვეყნის რამდენიმე რეგიონში გამართულ საპროტესტო აქციებთან დაკავშირებით. დემონსტრანტები უკმაყოფილებას გამოთქვამენ ეკონომიკური პრობლემების პირველ რიგში ეროვნული ვალუტის გაუფასურებისა და ფასების მატების გამო. სირიის ალყა შემორტყმულ ქალაქ მადაისკენ მიეშურება კვირაში უკვე მეორე ავტოკოლონა, რომელიც მოსახლეობას ჰუმანიტარულ დახმარებას ჩაუტანს. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის მონაცემებით, საკვებით და მედიკამენტებით დატვირთული 44 ტრაილერი დღეს გაემგზავრა დამასკიდან. ვარაუდობენ, რომ 40,000-მდე ადამიანი იმყოფება მადაიაში, დამასკის ჩრდილო-აღმოსავლეთით მდებარე ქალაქში, რომელიც ნახევარი წელია ალყაში ჰყავთ მოქცეული სირიის პრეზიდენტის ერთგულ ჯარებს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სპეცდანიშნულების ძალები განათავსა ერაყში და ახლა აპირებს ერაყსა და სირიაში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს განდევნას მათი მთავარი დასაყრდენი ცენტრებიდან. ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ეშ კარტერმა კენტაკის შტატში მდებარე სამხედრო ბაზაზე ამერიკელ სამხედრო მოსამსახურეებთან შეხვედრისას. საქართველო დღეს აღნიშნავდა სახელმწიფო დროშის დღეს. აქციაში მონაწილე სტუდენტებს თბილისში პრეზიდენტის სასახლეში პრეზიდენტმა გიორგი მარგოლაშვილმა უმასპინძლა დილის 8 საათზე მდინარე ენგურის ხიდთან სოფელ რუხში მდებარე პოლიციის საგუშაგოსთან ზუგდიდელმა სტუდენტებმა აღმართეს საქართველოს სახელმწიფოს დროშა. ანალოგიური ცერემონია გაიმართა საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში. ეს იყო ახალი ამბები.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարդասիրելի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վերացայության համար։ Խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հերարցակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր ընդունել է Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության խորհրդի եվրոպական հարցերով ավագ տնօրեն և Միացյալ Նահանգների նախագահի գլխավոր օգնական Չարլզ Կապչանին։ Արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչության փոխանցումը Նալբանդյանն ասել է, որ Հայաստանը մեծ կարևորություն է տալիս Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունների զարգացմանը։ Ուրախ եմ այս հնարավորության համար քննարկելու մեր երկրների միջև արդեն իսկ գոյություն ունեցող ամուր ու բազմակողմանի կապերի առավել ամրապնդման ուղիները, ինչը թույլ կտա հասնել մեր ընդհանուր նպատակին, այն է ազատ, բարեկեցիկ և անվտանգ Հայաստան, որը խաղաղ գոյակցում է հարևանների հետ, ասել է Կապչանը։ Իթիվս այլ հարցերի Էդվարդ Նալբանդյանն ու Չարլզ Կապչյանը անդրադարձել են նաև Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման շուրջ ընթացող բանակցային գործընթացին։ Նալբանդյանը ընդգծել է, որ Հայաստանը շարունակելու է Մինսկի խմբի համանախագահության հետ համատեղ ջանքերը ուղղված Ղարաբաղյան հիմնախնդրի բացառապես խաղաղ հանգուցալուծմանը։ Երեկել Մեծ Բրիտանիա Եվրոպայի հարցերով նախարար Դեյվիդ Լիվինգթոնն ու ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը քննարկում են ունեցել, այդ մասին գրել է բրիտանացի նախարար Թվիթերի իր միկրոբլոգում։ Լավ քննարկում ունեցանք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքի հետ Ղարաբաղյան հարցի խաղաղ կարգավորման շուրջ, գրել է Լիվինգթոնը։ Ավելի վաղ Ուորլիքը Facebook-յան իր էջում գրել էր, որ մեկնում է Լոնդոն բրիտանական արտաքին գերատեսչությունում Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի խաղաղ կարգավորման հարցով հորդակցությունների համար։ Անդրադառնալով ներ հանրապետական խնդիրներին, նշենք, որ հանրակրթական, նախնական և միջին մասնագիտական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական ազդատություններում արձակուրդները Հայաստանում կերկարաձգվեն։ Այս մասին իր Facebook-յան էջում գրել է կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը։ Նա գրել է, հաշվի առնելով Հայաստանի հանրապետության առողջապահության նախարարի միջնորդությունը, հիմքը ընդունելով Հայաստանի հանրապետության վարչապետի հանձնարարականը, հայտնում են, որ հանրակրթական, նախնական և միջին մասնագիտական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական հաստատություններում արձակուրդներ կերկարացվեն և դասերը կվերսկսվեն հունվարի 25-ից։ Տեղեկացնենք, որ բաց թողնված դասերը կլրացվեն մինչև ուսումնական տարվա ավարտը։ Իսկ այժմ սիրելի բարեկամները լսենք Նանե Սահակյանին։
Առավոտվա դրությամբ Հայաստանի բժշկական կենտրոններում 945 հիվանդ է բուժվում, որոնց մոտ ախտորոշվել են սուր շնչառական հիվանդություններ, այդ թվում խոզի գրիպ։ Հիվանդների մեծ մասը, ավելի քան 80%-ը երեխաներ են, ինչի պատճառով այսօր առողջապահության նախարարը նորից միջնորդեց եւս մեկ շաբաթով հետաձգել դասերը։
Բայց հաշվի առնելով երեխաների 80% ընդհանուր հիվանդացությունը եւ հոսպիտալացված դեպքերից եւ կանխարգելիչ մեր միջոցառումների ցանկում ընդգրկելով հետաձգումը մեկ շաբաթով տված իր արդյունավետությունը, առաջարկում ենք ևս մեկ շաբաթով շարունակել ձմեռային արձակուրդները և դպրոցների նախադպրոցական հաստատությունների աշխատանքները սկսել մեկ շաբաթ ուշացումով։
Երեկ Երևանում գրանցվել է խոզի գրիպից արդեն 11-րդ մահացության դեպքը։ Ըստ նախարարության 61-ամյա կինը տառապում էր սրտի հիվանդությամբ, ուներ շաքարային դիաբետ։ Առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանը բացառում է, որ մահվան դեպքերը պայմանավորված լինեն բժիշկների անուշադրությամբ կամ սխալ բուժմամբ։
Առհասարակ կարծում եմ, որ առողջապահական համակարգը համընդհանուր աշխատել է մեծ ծանրաբեռնվածությամբ, նվիրվածությամբ և խիստ արհեստավարժությամբ, իսկ այն 92 հիվանդները, որոնք այսօր շարունակում են վերակենդանացման բաժիններում ստանալ իրենց բուժօգնությունը, գտնվում են խիստ հսկողության ներքո։
Վերակենդանացման բաժիններում գտնվող ավելի քան 90 հիվանդներից 11-ի վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր։ Բոլոր հիվանդանոցներն ապահովված են անհրաժեշտ տեղամիջոցներով, վստահեցնում է նախարարը, թեև խոզի գրիպի դեմ պայքարում արդյունավետ համարվող Tamiflu դեղամիջոցը հասանելի է ոչ բոլոր դեղատներում։ Նախարարությունը միայն հիվանդության բռնկումից շաբաթներ անց է որոշում կայացրել հակավիրուսային դեղեր, այդ թվում Tamiflu, անվճար տրամադրել նաև պոլիկլինիկաներին։
Հաշվի առնելով, որ մենք ցանկություն ենք ունեցել և մշտադիտարկելով հիվանդանոցային ծանրաբեռնվածությունը և դիտարկելով դա որպես հնարավոր վտանգ ներ հիվանդանոցային վարակների տարածման, տեղափոխելու դեպի պոլիկլինիկական ցանց ծանրաբեռնվածությունը, դեղը նաև տրամադրվել է անվճար սկզբունքներով պոլիկլինիկական ցանցին։
Հայաստանի վարորդների համար տարին բավական լավ է սկսվում։ Երկու օր է ուժի մեջ է մտել ճանապարհային որոշ խախտումների համար մեղմացում նախատեսող օրինագիծը, որով ոչ վտանգավոր խախտումների համար տուգանքի փոխարեն նախատեսվում է նախազգուշացում կիրառել, բայց ահա քաղաքացիական ակտիվիստները դժգոհ են, թե ինչու, ներկայացնում է Տաթև Լազարյանը։
Դուրս մեր գրպանից նախաձեռնությունը բավարար չի համարում ճանապարհային որոշ խախտումների համար տուգանքների մեղմացում նախատեսող օրինագիծը, որն արդեն երկու օր է ինչ ուժի մեջ է։ Ըստ նախաձեռնության հիմնադիր խորհրդի անդամ Արսեն Պետրոսյանի, առաջիկա ամիսներին ավելի պարզ կդառնա, թե որքանով են փոփոխությունները լուծում վարորդների խնդիրները, ամեն դեպքում իրենք շատ լավատես չեն։
Մենք իշքանել ուզում ենք լավատեսորեն նայենք, բայց ամեն դեպքում, եթե կա անհատ ձեռնարկատիրություն այդ գործունեության մեջ եւ սուբյեկտիվիզմ, այնքան էլ օպտիմիստորեն չենք նայում այս ամեն ինչին։
Ուժի մեջ մտած նոր օրենքով ամենատարածված ոչ վտանգավոր խախտումների համար տուգանքի փոխարեն նախատեսվում է նախազգուշացում կիրառել։ Եթե վարորդները ոչ միտումնավոր կամ ուրիշի մեղքով, օրինակ հոծ գիծն են հատել, ապա կնախազգուշացվեն, եթե մեքենան երկրորդ գծում կանգնել է միայն 1 րոպե, ուղևոր վերցնելու կամ իջեցնելու նպատակով վարորդը չի տուգանվի։ Որոշ դեպքերում մինչև տուգանելը վարորդներին 1 օր կտրվի խախտումը շտկելու համար, օրինակ տանը մոռացված վկայականը ներկայացնելու կամ ապակիների չթույլատրվող մքեցվածությունը վերացնելու համար։ Այն վարորդների համար, ովքեր մինչև հուլիսը կվճարեն կուտակված տուգանքների մայր գումարը, կազատվեն դրանք չվճարելու համար կուտակված տույժերից։ Արսեն Պետրոսյանը սակայն շեշտում է, շատ վարորդների տուգանքների մայր գումարն արդեն չափազանց մեծ է, սակայն նրանց բողոքարկելու հնարավորություն չի տրվում։
Ասենք նախկին տուգանքները, նայեք, այդ մարդը քանի վարկյանա կանգնել, շանս տվեք այդ մարդիկ այդ տուշ ու տուգանքները բերեն ձեր մոտ, ուրեմն բողոքարկեն, եթե նման բաները գոնե այդ որոշակի քչացրեք այդ մարդկանց տուժ ու տուգանքները, իրականում ոչ մեկ էլ ի վիճակի չի լինելու միլիոնի ազնող տուժ ու տուգանքները տանեն մուծեն։ Եթե մեզ հրավիրեին այդ քննարկումներին, մենք կգնայինք, փորձեինք օգտակար լինել մեր առաջարկություններով, բայց նրանք դրանով չեն առաջնորդվել, նրանք առաջնորդվել են, եկեք մի քիչ բոլտերը թուլացնենք, հա, ձև անենք, որ ինչ-որ լավ էս գիծը տրորեցին, ոչինչ, նվազ խախտում կդիտարկենք, բայց իմ կարծիքով մենք այդքան լավատես չենք, մենք նորից նայում ենք, որ սա նորից մարդկանց գրպանը մտնելու շարունակական բնույթ է կրելու։
Դաշնակցություն խմբակցությունի Արծվիկ Մինասյանը, որ խորհրդարանում օրինագծին դեմ քվեարկած 7 պատգամավորներից մեկն է, կարծում է միայն այս օրինագիծը բավարար չէ իրավիճակը փոխելու համար, բացի այդ որոշ դրական փոփոխություններ ներառելով հանդերձ, այն չի համապատասխանում նոր սահմանադրությանը։
Նախ ցանկացած միջամտող ակտ ընդունելուց առաջ վարչական մարմինը պարտավոր է լսել քաղաքացուն կամ ընձեռել այդպիսի իրական հնարավորություն։ Իր միջտեղ մենք տեսնում ենք, որ օրենսդրական նախաձեռնության ժամանակ պահպանվել է այն վատ սովորույթը, որ մարդուն տուգանում են, ուղարկում են տուգանքի որոշումը անձի հասցեով, եւ անկախ նրանից անձը ստացել է թե չէ կամ հնարավորություն ունեցել է առարկելու, նա ենթարկվել է պատասխանատվության։
Արծիկ Մինասյանի խոսքով համակարգային փոփոխություններ են անհրաժեշտ։
Արդյունքում ստացվել է մի բան, որ ժամանակին կատարվել է շատ վատ երևույթ, հիմա փորձ արվել մի քիչ մեղմել այդ երևույթը եւ դա ներկայացնել որպես էական փոփոխություն։ Ամբողջությամբ համակարգը պետք է վերանայվի, միայն այդ դեպքում է հնարավոր բավարարված օրենսդրություն եւ իդեավակիտար պրակտիկա ունենալ։
Վարորդները եւս մեծ հույսեր չեն կապում ուժի մեջ մտած մեղմացումների հետ, հիմնական հուզող հարցերի պատասխանները չեն տրվել, կարմիր գծերը միևնույն է էլ ավելի են նեղացնում քաղաքի փողոցները, իսկ արագաչափերն ու տեսախցիկները ընկալվում են միայն որպես տուգանելու գործիք։
Առաջ ասքան հոգս չէր քշել, ոնց որ հիմա ամենը շատ շատացավ, սկսած ավտոկայանատեղերից, վերջացած տուգանքներով եւ այլն։
Անտակ կդառնա այս փոփոխություններով
չի թվում, դե ոնց որ տեսանք այս ժամանակաշրջանում դենց չի ավելացան վտանգությունը, երբ եկելիս ինձ չի թվում, որ հետագայում էլ դա ինչ-որ մեծ փոփոխությունների կենթարկվի։
Ենթադրենք կարմիր գծերը գծել են, նեղ փողոց երկու կողմից գծերը գծել են ու ոչ մի ձևով հնարավոր չի, ոչ հանդիպակաց մեքենաների համար, ոչ էլ հետիոտի համար, թե գուզվերսելու կամ իջեցնելու համար։ Համար ուղակի այնքան չնչին սխալների համար է տուգանքը երբեմն գալիս, որ աբսուրդ է ուղղակի դա։ Նորմալ չի, եթե 2 րոպե ավել կանգնել ենք, այդ 2 րոպեի համար 5000-ը գալիս է, չեմ կարծում, որ ավելի լավ կլինի խախտմանը համապատասխան տուգանքներ նշանակեն։
Հիմա այս կամերաները ոչ մի այդ առումով մարդկային բան չեն հասկանում, պրոստը դրաս նկարում են ու տուգանք են ուղարկում, մարդը կանգնած է իր կոպիտ ասած աշխատանքային տեղը փողոցն է, ինքնին մի հանկյուն իրան առել է ու անընդհատ տուգանք։ Մի փոքր sense մեղմացում են անում դրանով, շիրմա են ստեղծում, որտես եք մենք ասենք ձեր վիճակի մեջ մտնում ենք մարդկային բան, բայց հիմնական առումներով բոլորիս հերը անիծում են, հենց այդ կամերաներով այդ ամենիչով։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին 2 տարիներին անդմեջ խոսվում է Զվարթնոց օթանավականի հին շենքը քանդելու մասին։ Օթանավականի սեփականատեր արգենտինահայ մեծահարուստ Էդուարդո Էրնեկյանի ղեկավարած ընկերությունը պնդում է, որ այդ հին շենքը դարձել է վտանգավոր կառույց։ Լսենք Անուշ Մկրչյանի։
Քաղաքապետարանը մշակույթը ստորադասում է բիզնեսին, համաձայնություն տալով քանդել Զվարթնոց օթանավականի հին շենքը, հայտարարում է կառույցի հեղինակ Արթուր Թարխանյանի դուստր ճարտարապետ Անահիտ Թարխանյանը։ Անցած տարեվերջին Երևանի քաղաքապետարանը օթանավականի կլոր մասնաշենքը մասնակի ապամոնտաժելու թույլտվություն է տրամադրել Արմենիա միջազգային օթանավականներ ընկերությանը, մինչդեռ ճարտարապետը պնդում է, շենքը լավ վիճակում է եւ ցանկության դեպքում կարող է շահագործվել։
Իր ներքին պլանավորումը եւ ծավալ տարածական լուծումները այնպիսին են, որ հանգիստ կարող է սպասարկել բոլոր ներքին թռիչքները կապված ԱՊՀ երկրների հետ, և հին օթանավակայանը լիովին համապատասխանում է այդ խնդիրներին։
Այսօր այս խնդրով պարզաբանում է տվել նաև Երևանի քաղաքապետարանը, նշելով, թե տարեվերջին Արմենիա միջազգային օթանավակայաններ ընկերությանը տրվել է նախագծման թույլտվություն, որով ընկերությունը պետք է իրականացնի Զվարթնոց միջազգային օթանավակայանի ընդլայնման և հին համալիրի վերակառուցման աշխատանքների նախագծային փաստաթղթերի մշակում։ Ճարտարապետ Թարխանյանի համար ընդունելի չէ, ինչպես կարելի է սկզբից քանդել հինը, հետո մտածել նոր լուծումների մասին։ Տարիներ շարունակ արգենտինահայ գործարար Էդուարդո Էրնիկյանի Արմենիա միջազգային օթանավակայաններ ընկերությունը գանգատվում էր, թե Զվարթնոցի հին համալիրը վերածվել է վտանգավոր կառույցի, զգուշացնելով, ռեսուրսներ չի տրամադրի դրա պահպանման համար, պատասխանատվություն չի կրի որևէ վթարի դեպքում, առաջարկելով քանդել այն։ Այն ժամանակ Երևանի քաղաքապետարանը չէր համաձայնել, 2012 թվականին էլ Վիենայի 19-րդ ճարտարապետական կոնգրեսի շրջանակներում ընդունվել էր բանաձև, որով կոչ էր արվել Հայաստանի կառավարությանը պահպանել, առանց ձևափոխումների վերականգնել և պատմական հուշարձանների շարքում ընդգրկել խորհրդային մոդեռնիզմի նմուշները, այդ թվում Զվարթնոց օթանավակայանի կլոր ուղևորությունը որային համալիրը։ Քաղաքաշինության փոխնախարար Ալեքսան Կարապետյանը իր հերթին Վիեննայի ճարտարապետական կենտրոնին հավաստիացրել էր. Զվարթնոց օթանավակայանի կլոր մասնաշենքը մնալու է պետության ուշադրության հոգացության ներքո։ Անահիտ Թարխանյանը վստահ է, իշխանությունների դիրքորոշման կտրուկ փոփոխությունը պայմանավորված է կոռուպցիոն շահով։
Վերջերս Էրնեկյանի կողմից կառուցված նոր նախարարությունների շենքը ինձ թվում է տվեց Էրնեկյանի ամբողջ թիմին մի մեծ լծակ ազդել կառավարության վրա, ազդել որոշում ընդունողների վրա, և այսօր մենք ունենք այս տխուր փաստը, որ ստորագրվել է թույլտվությունը քանդման աշխատանքները իրականացնելու։ Իր գործնեությունը շատ վատ վիճակում է գտնվում, եկամուտները շատ ցածր են, չեն կարողանում ապահովել օպերացիոն ամբողջ շրջադարձը գումարային, և որոշել են վաճառել օթանավակայանը։ Վաճառել այսպես, ինչպիսին որ կա օթանավակայանը, հնարավոր չի, որտեղ հին շենքի հետ միասին ունի բազմաթիվ պարտավորություն օթանավակայանը, և ձեռք հազատվել այդ պարտավորություններից դա լավագույնս քանդելն է։
Ավելի վաղ այս հարցով Հայաստանի իշխանություններին էր դիմել նաև Թանգարանային միջազգային խորհրդի Հայաստանի կոմիտեն, առաջարկելով վարչապետին և Էրնիկյանին շենքը վերածել ժամանակակից ավիացիայի թանգարանի։ Կառույցի Հայաստանի ազգային կոմիտեի նախագահ Մարինե Հարոյանը պնդում է, արձագանք չեղավ ոչ մասնավոր, ոչ պետական հատվածից։
Ներդրումներ անել, որը նաև մեծ գումար կբերի, այդտեղ կարող էին և ռեստորաններ լինեն, և սրճարաններ լինեն, և դրա կողքին լիներ հենց այդ թանգարանը, որը շատ մեծ հակեցած կլիներ նոր տեխնոլոգիաներով, էկրաններով, տրենաժորներով, որը մարդը իրեն կարող էր նաև փորձարկել որպես օդաչու, այնտեղ այդ ամեն ինչը զգալ, մի խոսքով այն ինչ որ աշխարհում այսօր գիտության թանգարաններում կատարվում է, հիմա շատ-շատ ցավում եմ, եթե քանդվի այդ շենքը, դա հերթական անգամ մենք արած կլնենք մի շատ մեծ սխալ քայլ, որը արդեն անուղելի կլնի։
Զարթնոց օդանավականի համալիրը ոտնձգություններից պաշտպանելու նպատակով համալիրի հեղինակի ժառանգ Անահիտ Թարխանյանը դիմելու է Հայաստանի եւ Արգենտինայի իրավապահ մարմիններին, ինչպես նաեւ կոռուպցիայի դեմ պայքարող միջազգային կառույցներին։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահին սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ ունկնդրել Հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, այն կազմել է և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Լրատվամիջոցներն արձագանքում են Հայաստանում Եվրամիության դեսպանի հետ նախորդին ունեցած հանդիպման ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանի արած հայտարարություններին, ժամանակ թերթգրում եմ։ Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպմանը հույս է հայտնել, որ Հայաստանի ու Եվրամիության հարաբերությունները նոր ворակ կստանան Հայաստան-ԵՄ նոր իրավական փաստաթղթով, որի շուրջ բանակցությունները դեսպանը հույս ունի ավարտված տեսնել ընթացիկ տարեվերջին։ Իհարկե, Հայաստան-ԵՄ ասոցիացիոն փաստաթղթի բանակցություններից մենք բոլորս տեսանք, որ բանակցության ավարտ հասկացությունը դեռ ոչինչ չի նշանակում, եթե խոսքը վերաբերում է Հայաստանին։ Սակայն այսօր իհարկե խնդիրը նույնիսկ սա չէ, այլ հենց փաստաթղթի բովանդակությունը։ Հայտարարվում է, որ Հայաստան Եվրամիություն նոր փաստաթուղթը ներառելու է այն ամենը, ինչ չի խանգարում Հայաստանի ԵՏՄ անդամությանը։ Սա նշանակում է, որ Հայաստան Եվրամիության փաստաթուղթը չի ներառելու տնտեսության առանցքային ոլորտները, առանցքային ուղղությունները, գրում է ժամանակ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Երեք Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է, թե Եվրամիության հետ Հայաստանի համագործակցությունն ու հարաբերությունների զարգացումը շարունակում են մնալ Հայաստանի արտաքին քաղաքական առաջնահերթություններից։ Լավ է, որ նրա զրուցակիցը Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտասկին հայերեն չգիտի, թե չեք ասեր «Իա, իրոք»։ Իսկապես մարդը գնում մի գիշերվա մեջ փոզմիշ է անում Եվրամիության հետ տարիներ տևած բանակցություններն ու Հայաստանը մտցնում ԵՏՄ, հետո գալիս ու հանգիստ հայտարարում, թե «Բա գիտեք, այդ հաշիվ չէր»։ Միևնույն է, Եվրամիությունը մեր առաջնահերթություններից է, բայց հետո իհարկե ճշտում է, թե հատկապես ինչը նկատի ունի, և հույս է հայտնում, որ Եվրամիությունը կշարունակի աջակցել Հայաստանում իրականացվող բալեփոխումներին։ Բայց իհարկե, ում են խանգարում, թող շարունակեն աջակցել, իսկ ինքը հանգիստ կփրվի նախագահական աթոռին, կիսափակ աչքերով կլսի բալեփոխումների անհրաժեշտության վերաբերյալ Եվրամիության ճառերը ու մեկ-մեկ էլ հայտնի ֆիլմի հերոսի նման կասի. «Պրավիլնե, իմ ու խատգանյայ»։ Հեգնում է չորրորդ իշխանությունը։ Հրապարակը գրում է. Հայաստանում անպաշտպան են բոլորը, և բարձրաստիճան պաշտոնյանները, և բիզնեսմենները, և քաղաքական գործիչները, և ինչպես պարզվեց, անգամ մարդու իրավունքների պաշտպանը, որը նույնիսկ իր իրավունքները չի կարողանում պատշաճ պաշտպանել, ուր մնաց մյուսների իրավունքները։ Մարդը կարող է տանը նստած լինել և լրատվամիջոցներից տեղեկանալ, որ իրեն ազատել են աշխատանքից, ինչպես տեղի ունեցավ օրինակ Հովհաննես Մանուկյանի հետ։ Մարդուն կարող են թիրախ դարձնել և պետական ողջ մեքենայով հարձակվել նրա վրա, ինչպես արեցին Կարեն Անդրեասյանի պարագայում, և ցավալին ոչ թե նրանց նշանակող ազատողների կամայականությունն ու անսպասելիությունն է, այլ այն, որ հավիճտի նման փողոց շպրտվածների այս բանակը բացարձակապես չի պայքարում այս դրվածքի այս կամայականությունների դեմ, և հենց դրանում է նրանց նշանակող ազատողների ուժը, գրում է հրապարակ թերթը։ Հայկական ժամանակն անդրադառնում է հեռուստաեթերի թվայնացման գործընթացին, թերթը գրում է. «Շուտով մեր հեռուստաեթերն ամբողջությամբ կդառնա թվային, և նախկին անալոգային համակարգն ընդհանրապես կանջատվի»։ Իսկ դա նշանակում է, որ բոլոր այն ընտանիքները, որոնք օգտվում են սովորական հեռուստացույցներից, այլևս չեն լինի հեռուստադիտող, եթե ձեռք չեն բերել այսպես կոչված դեկոդեր։ Հեռուստաեթերի թվայնացումը լավ է թե վատ, արդյոք դա էր Հայաստանի առջև կանգնած հրատապ լուծում պահանջող թիվ մեկ խնդիրը, հարցերը հնչեցնում հայկական ժամանակն ու շարունակում։ Սրանք թերևս քննարկման առարկա են, բայց թվայնացումը բավականին սուր խնդիրներ է դնում, առաջին հերթին հարցն անապահով ընտանիքների վրա դրվող լրացուցիչ ֆինանսական բեռն է։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. «Հիշում եք, 2008 թվականին, երբ պարզ էր, որ սկսվում է համաշխարհային տնտեսական և ֆինանսական ճգնաժամը, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հորդորում էր ճգնաժամ բառը չօգտագործել, որպեսզի երկրի ներսում խուճապ չսկսվի», հիշեցնում է առավոտի խմբագիրն ու համեմատում. «Հիմա համաճարակն է, եթե մի քանի հարյուր հոգի հիվանդ է գրիպով և առնվազն 11 հոգի երեկվադրությամբ դրանից մահացել է, ապա ինչ կփոխվի նրանից, եթե դա կոչվի համաճարակ։ Խուճապի ո՞ր տեսակն է այդ դեպքում ակնկալվում. Մարդիկ գրոհելու են դեղատները և անիմաստ դեղեր են գնելու, բայց եթե հնչի համաճարակ ներկայումս արգելված բառը, ապա առողջապահության նախարությունն ըստ երևույթին ստիպված կլինի արտանալ ներկայիս ռիլաքս վիճակից և իր հիմնարկներում գործուն միջոցները ձեռնարկի մարդկանց կյանքը փրկելու համար», գրում է առավոտի խմբագիրը։
Սիրելի բարեկամներ, մեր ծրագրի ավարտին ներկայացնենք մեր մշակութային անդրադարձը։ Այս երեկո տեղի կունենա այս տարվա առաջին մշակութային նախաձեռնությունը։ Արդեն 6-րդ տարին է հայ-ճապոնական Հիկարի գիտակրթական մշակութային կենտրոնի և Ճապոնիայի դեսպանատան նախաձեռնությամբ Երևանում տեղի ունենում ճապոնական ֆիլմերի փառատոն։ Այս երեկո Մոսկվա կինոթատրոնում տեղի կունենա փառատոնի հանդիսավոր բացումը։ Մեր զրույցի ընթացքում հայ-ճապոնական Հիկարի գիտակրթական մշակութային կենտրոնի ղեկավար Կարնե Փիլիպոսյանը շեշտեց, որ այս տարի կինոփառատոնը նվիրվում է Հայաստանում Ճապոնիայի դեսպանատան հիմնադրման մեկամյակին։ Անցյալ տարի հունվարի 12-ին Հայաստանում բացվեց Ճապոնիայի դեսպանատան շենքը, մինչ այդ դեսպանի նստավայրը Մոսկվան էր։ Այս տարվա փառատոնը նաև թեմատիկ է, ներկայացվելու են վերջին 5 տարիներին ճապոնացի երիտասարդ կինոռեժիսորների կողմից նկարահանված ճապոնուհիների խնդիրներին, պրոբլեմներին նվիրված ֆիլմեր, և ինչպես շեշտում էր Հիկարի կենտրոնի ղեկավարը Կարինե Փիլիպոսյանը, այս տարի ճապոնական կինոփառատոնի գլխավոր հերոսը կինն է, ճապոնուհին։
Ինքը բոլոր տեսակի կանանց վերաբերող հարցերը, խնդիրները, հոգեբանական, սոցիալական, ընտանեկան, սա է թեման, և բոլոր ֆիլմերը 2005-ից հետո նկարահանված ֆիլմեր են, այսինքն այսօրվա ժամանակակից ֆիլմեր են, այսօրվա մասին, այսօրվա կնոջ խնդիրների մասին, և շատ համամարտկային թեմաներ են բարձրացված ֆիլմերում։
Ճապոնական կինոփառատոնի ընթացքում ցուցադրվելիք ֆիլմերից երկուսի ռեժիսորները վաղը կժամանեն Երևան։ Նրանց հետ հանդիպումներ տեղի կունենան կինոֆիլմերի ցուցադրությունից հետո Մոսկվա կինոթատրոնում, և հայ հանդիսատեսը, արվեստասերներն ու կինոգետներն հնարավորություն կունենան նրանց հարցեր ուղղելու ու ճապոնացի կինոռեժիսորների հետ քննարկելու կինոարվեստին նվիրված ամենատարբեր խնդիրներ։ Այդ հանդիպումը նախատեսված է հունվարի 16-ի ցուցադրությունից հետո, իսկ վաղը նրանց ժամանելուն պես նախատեսված է ճապոնացի կինոռեժիսորների փակ հանդիպումը հայ կինոգործիչների հետ հայ-ճապոնական Հիկարի գիտակրթական մշակութային կենտրոնում, որտեղ Ճապոնիայի ժամանած ռեժիսորների համար կցուցադրվեն հայ կինոռեժիսորների ֆիլմեր։ Նշենք, որ 10 տարուց ի վեր Հայաստանի կինոգործիչների միությունը կինոռեժիսոր Մարիամ Օհանյանի գլխավորությամբ ամեն տարի ներկայացնում է հայ կինոռեժիսորների ֆիլմերի փառատոն, և ահա դրանցից մի քանիսը վաղը կցուցադրվեն ճապոնացի կինոռեժիսորների համար։ Հանդիպմանը ներկա կլինի նաև կինոռեժիսոր Մարիամ Օհանյանը։
Եվ գուցե հետագայում ինչ-որ համագործակցության հիմքեր դրվեն, գուցե հետագայում հնարավոր լինի այլ համագործակցության ձևեր գցեն, որովհետև ճապոնական կինոինդուստրիան ամենազարգացածներից մեկն է աշխարհում, և միայն գեղեցիկ ու հաճելի հեռանկարներ են կարծում սպասում են։
Ճապոնական ֆիլմերի փառատոնը Մոսկվա կինոթատրոնում այսօր կբացվի Տոկիոյի անհաջողակները ֆիլմի ցուցադրությամբ։ Այս անգամ ճապոնական ֆիլմերի ցուցադրությունը կուղեկցվի անգլերեն և ոչ թե ռուսերեն սուբտիտրերով։ Կարնե Փիլիպոսյանի խոսքով անցյալ տարի ճապոնացիները հարցումներ էին անցկացրել փառատոնի հանդիսատեսի շրջանակներում և պարզել, որ հայ հանդիսատեսը բոլորովին դեմ չէ անգլերենին, և ընդեռնելի է, և շատերն են ազատ տիրապետում անգլերեն լեզվին։ Ինչ վերաբերում է այս կինոփառատոնի նպատակին, ապա այն միմիայն երկու երկրների եվրոպների մշակութային երկխոսությունն է։
Քանի որ կինոն ինքը սինթետիկ արվեստ է, այստեղ կա և նկարչություն, և դրական հիմք, և թատերական խաղ, և նկարչություն, հազարը մի բան, և մշակութային տարերն են շատ ցայտուն ու հասկանալի, այսինքն քանի որ ճապոնական ազգը շատ իր մշակույթով բավական հեռու ու ասենք ոչ ընդհանրություններ ունեցող ենք, ծանոթությունը ազգի հետ միանգամից շատ ավելի դյուրին է կատարվում, շատ կարևոր արվեստի տեսակ է կինոն։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ Այսօր այսքանը, եթերում Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վերացայության համար։ Այս ծրագիրը հիշեցնենք, հեռարձակում է Թավի Սուպլևա ռադիոկանը, հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
Սազրդոյպ, Սամխեդրո կոնպլիկտև չիտ համարցխեվուլի ճարիսատմի, Սազոգադոյպիս մաղալն դոբաս։ Սորդ իմ սեմարուլի գամորը մարդ զալի ախշիրած իպձոլս գմերուլատ ունգ են թոբազը մարդ ուար սարեումն է բա սակարծոլս մոգալակ է։
Ուսապտխոյովիսը դա տավդասույս սակիտխեվի պարտո սպեկտրիտ կոբալի գլիկածի սաղտորոգադաց է մաշի դաբրգոլեմի զոլի։ Ուսմինետ խովելոտ խշավա ծխրամեցը ազը, սիղջիրեզ է FM ասյույդի դաղտխի։ Հադիո տավիսուպլեմ։
Facts. Can you show me where it hurts? fight it, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it hurts instead.
Anyway, yeah, got me a ticket for an aeroplane. time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby used to look me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, get a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. Oh, my baby just took me a letter. Oh, my baby just took me a letter.
Cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. Never be. Every smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see?
No.
tainted love. Once I ran ორ შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.